mesečno pridejo politične afere. Enkrat mesečno pride mesečni revijalni tisk. Enkrat mesečno pride menstruacija. Enkrat mesečno pride nov mesec. In enkrat mesečno pride Milo Rase Vitica, Vitica življenja Mila. Oddaja, kjer neki imamo za vas vse.
Spoštovano občinstvo pred radijskimi sprejemniki in spoštovano občinstvo v menzi pri koritu. Za vami je 23. edicija oddaje Milo Rase Vitica, Vitica življenja Mila. Zbrali smo se ob 43. rojstnem dnevu Radija Študent. In rekel bi za začetek tole, no. Ne vem, če smo lahko že leta 69 rekli, ne? Ampak gotovo lahko rečemo danes, ne? Da so skupaj z nami hrepenenja milijard.
Matjaž. Ne razumem, oprosti. Halo? A me sploh kdo sliš? A me oni za radijem slište? Ja, nič, ne vem. Končno je nastopil ta trenutek, kar ba ti grča stara neuporabna, da so naj spustili na prostost, na plano med ljudi, tja kamor spadava.
To bomo še videli. Pustimo se presenetiti, no.
Jaz sem res vesel, da smo tukaj še vsi skupaj. Ni jubilejna oddaja, je pa jubilej Radija Študent 43.
43, 23. 43. So neke konotacije, ja. A ne?
Barka še plove. Hvala Bogu, ali pa hvala Satanu, odvisno. Kaj pravi najin gost?
Jaz bi takoj se navezal na tisto milijardo, a ne? Jaz bom govoril o tem, kar je totalno zunaj milijard, se pravi totalno zunaj Google, a ne? Google je 1 ali 10 na 100, a ne? Neki tacga, a ne? In bi rekel, rezultat moje filozofije je pa tisto, kar je pa zunaj vsakega številka.
Prosim, če bi še za naše poslušalstvo potrdili, da ste Peter Mlakar, kar ti midva ga nisva, vas nisva posebej napovedala in da ne bi prihvalo do nekih diskontinuitet.
Vse si že zdela rekel.
Velja, se pravi, z nami je Peter Mlakar.
Dobre, hvala lepa, hvala, hvala.
Če bi smel začeti.
A lahko začnem?
Prosim.
Hvala. Prej smo ostali pri tistem Satanu, ne, in vodilna svetovna satanistična revija The Black Flame je z vami kot s satanistom naredila intervju. A ste satanist ali niste?
Ne, nisem satanist in oni so naredili z mano intervju zaradi tega, ker sem drugačen od tistih njihovih budal tam, ne. Mislim, jaz sem bil toliko interesanten za njih ravno zaradi tega, ker so vedeli, da bom jaz govoril druge stvari, kot pa tiste njihove litanije. To. Ja.
Se pravi, niste teistični satanist, to, kar nekateri označujejo za jeznega kristjana.
Ne, nisem satanist. Mogoče sem pa hudič advokat v tem smislu, da recimo, ko se gre za absoluta, ne, za Boga in tako naprej, pač spodbijam vsako pozitivnost, a ne, in potem, skratka, do Boga lahko pridemo samo preko radikalne negativnosti. Se pravi, vse je treba negirati, spodbijati, še takrat lahko pridemo do Boga, ki je zunaj vsega, tudi zunaj same negativnosti.
Ta negativnost, dognanje, kako ta negativnost, bi temu rekel, ne vem, prihaja na neki spoznavni ali pa izkustveni ravni, ne? Mislim, ki je potem nekako pot k temu Bogu.
Ja, se to dobro vprašal. Jaz bi sam to še prej povedal, ja. Najprej poznate pojem hudičega advokata. To je inštitucija v Vatikanu, ki odloča o svetništvu. In potem, ko se nekoga vzame v presojo, kandidata, in potem je tukaj neka komisija, ki spodbija njegove vrline do konca, in če on prestane vse ta spodbijanja, ne, potem je pač lahko kandidat za svetnika. Glede tvojega vprašanja, ja, jaz mislim tako, ne, da nič, kar je spoznanega, nič, kar je resničnega, kar je obstoječega, kar je logičnega, nima svoje resničnosti v sebi. Vse more imeti to, kar je spoznano, resnično, obstoječe, logično, mora imeti neko točko zunaj sebe. Kajti vse to, kar sem naštel, je v sebi negotovo, nekonzistentno, je končno. Bog, ki ga jaz razumem kot Boga, je pa konec konca, je neskončno in ima vse to, kar je resnično, ima svojo konzistenco šele v transcendenci, v nečemu zunaj, ker samo v sebi je nima.
Se pravi, konec koncev Bog obstaja. Bog kot zabloda vprašaj, Bog kot zabloda klicaj.
Bog je pred obstojem in pred ničem. Bog je, to je najbolj, bi rekel, radikalen pojem. Bog je tista kategorija, ki sploh ni kategorija. Ne? Vse kategorije so že zunaj Boga, so že iz Boga ven. Tomaš Akvinski prav, bit je iz Boga, se pravi celo bit sama. Ne? In tudi nič. Bog je celo pred ničem.
Ali obstaja neka točka, mesto stikovanja med tem Božjim in tem, kar je zgolj po Bogu posredovano?
Empirično tukaj, realno. Ena od teh točk je seksualnost. A ne? Uh-huh. In sicer, jaz razumem seksualnost kot kategorijo, ki bi rekel, se nahaja v okrožju absolutnega, ne? V okrožju neskončnega, v okrožju tega, kar jaz razumem kot namena samega sebe. Ne? In seksualnost je materialna ali pa empirična realizacija pojma užitka. Jaz ta užitek razumem kot absolutno kategorijo in sicer se to lahko kaže na dveh, bi rekel, dveh ekstremnih primerih. A ne? Eno je sadistična ljubezen, drugo je pa ta krščanska odpoved seksualnosti. Sadistična ljubezen je tista, ki dejansko hoče realizirati ta absolutni pojem seksualnega, namreč ta pojem presega naše empirične, fizične, materialne, telesne determinante in zaradi tega, da se realizira te telesne determinante trpijo ali pa so uničene. Za to, da je ta pojem užitka seksualnega dosežen. Na drugi strani pa imamo to odpoved rečemo te empirične seksualnosti, ravno zaradi tega, da je dosežena tista transcendentna lastnost užitka, se pravi v absolutnem, in je spet, bi rekel, telo premalo, telo je prešipko, ne doseže tistega, kar bi lahko, kar se razume pod tem pojmom uživanja, ki ga jaz razumem.
Se pravi, telo trpi v gnanju za užitkom.
Točno to, seksualno. Točno to.
Okay.
Ja. Leta 2004 ste, čakajte, kako je že bilo, v Mladini je bil članek, za znanost se žrtvuje tako, citiram, da z vrtalnikom za beton penetrira v ženska rodila. Projekt ponovi 1. maja 2004 v Dublinu na dan sprejetja novih članic v EU. Leta 2004 sem se s kom izpoznaval s mehkimi porniči, kaj šele s to vrstno umetnostjo.
Štemarco. Ja, jaz sem hotel s tem performansem dokazati, da Bogu ne priješ do konca niti pri takih hudih seksualnih praksah. A ne? To je osnovni point tega.
Se pravi, Peter Mlakar, ja? Ena, Bog nič.
Ja, točno to. Ne? Ja, ja.
Kakšna so bila pravila na tej tekmi, da ste jo lahko dobili?
Pravila so bila huda. Ne? Mislim, tako da takrat za prvi performance, ki sem ga izvedel v Kapelci, prvo izvedbo, v Sloveniji nisem dobil modela. Ne? In sem ga dobil šele v Beogradu. Ne? Ta gospodična gospa, to je res krasna ženska, mislim, in Bog ide dobro, je zdaj že umrla. Ne? Res, mislim, super punca, mislim, res. Sigurno gleda z nebes dol. Ona je bila neverjetna in ona je imela svoje telo kot inštrument, ob tem, da je igrala še violino v operi. Ne? In je bila ena vrhunski performer, ki je pripravljena to z mano narediti. Ne? Potem, pozneje, ne, sem pa, mi je bila pa moja modelka ena članica tega Dua Eclipse, ki ga pa verjetno največ poznate. Ne?
Je to morda dovolj za prvi sklop vprašanj?
In si lahko prevoščimo
glasbeno pauze? Ja.
Dajmo, dajmo.
Hvala lepa.
Hvala.
Thank you.
Dobrodošli spet v naši družbi, z nami je Peter Mlakar, poslušate Milo Rase Vitica, Vitica življenja Mila na Radio Študent. In med odmorom sva se z gospodom Mlakarjem spet zapletla v pogovor o satanistih, moj najljubši temi, in je rekel, da ima eno anekdoto za nas v zvezi s tem, če lahko lepo prosim. Satanisti.
Mislim, jaz ne bi preveč v te stvari govoril, ker to je zelo široka tema in rečemo zahtevna analitično in tako naprej. Ne? Sem precej se s tem ukvarjal pa to in tudi nekaj pisal pa to.
A ste bil na kakšni črni maši kdaj?
Ne, na črni maši nisem bil, pač pa sem bil zelo blizu eni zadevi, ne? In sicer bilo je v Torinu, smo imeli z Laibachom koncert, jaz sem govor. In kot ne vem, če veste, Torino je ena od treh centrov satanizma na svetu. A ne? Tam, zdaj, v zadnjih časih se to o tem ne govori, sam takrat, to je bilo leta, to je bilo leta 91. A ne? In takrat so bile stvari vse bolj našponan, bolj je bilo ekstremno radikalno in tako naprej, in tudi ta satanizem pa to. In mene je poblad zanimal in zvedel sem, da je pač v Torino, Torino eno, tako rekoč, prestolnica svetovnega satanizma. Ne? In sem hotel malo, imel sem, kot rečeno, ta govor na tem koncertu od Laibacha in jaz sem ta govor koncipiral izključno na temo satanizma, s tem, da sem seveda tudi noter vpletel Boga, ne, jasno, povezava, ne, in to. No, ampak že en dan pred tem sem hotel razčistiti eno zadevo, namreč tam vizavi cerkve, v kateri je spravljen Kristusov mrtvaški prt, je neke sorte travnik, ograjen, in tam sred travnika je neka opečnati nadzidek najbolj še iz rimskih časov in tam pravijo domačini, da je tam vhod v peklo. Ne? In jaz s prijateljem Janijem Novakom sva rekla, tole moramo mi malo razgledati pa to in sva šla tam, okrog sva hodila in je bila v visoko graja in tam je pisal vstop absolutno prepovedana, ne, tja, ne. No in posla šla pa tja v cerkev še pogledati ta Jezusov mrtvaški prt. No, začel smo imeli ta koncert in je prišel ogromno ljudi in jaz sem začel s tem hudičem, satanom. V dvorani je bila to grobna tišina, napetost do amena, res in energija, vzdušje, duh noter, tista ena taka metafizična sila, to je bilo nekaj neverjetnega. In ljudje so tako poslušali in tako bili napeti in so čakali, kaj bom rekel. A ne? In potem seveda, ko sem končal, je bila najprej grobna tišina, potem pa aplavz pa to. In kasneje smo se pogovarjali, so res tam domačini povedali, da to je zelo resna in zelo občutljiva stvar v samem Torinu in tam se dogaja tudi črne maše in najdejo tudi na kakšnih, kdaj tudi na pokopališči kakšne razrezane in razkosane trupla pa tako in po tistih vila gor okrog se dogajajo črne maše pa tako naprej. In tudi v knjigarnah je oblik te satanistične literature, no. To kot eno anekdoto, da povem. Ne.
Sam še eno vprašanje, pa nehamo s tem satanom. Ja. Eno najnih prejšnjih gostov, ne bomo nač o imenih, nek konspirolog, nama je rekel tako off the record, da je tudi v Sloveniji ta scena dosti razvita in da glih tlele v cerkvi zraven Metelkove, ne, kako prikladno potekajo črne maše in da je nek, spet ne bomo o imenih, slovenski kardinal, itak je sam en, da on kraljuje na teh črnih mašah tukaj, v tej cerkvi.
To ne vem.
Nobenih informacij?
Ne, ne vem.
Ok, bom nehal.
Ne, ja.
Ampak, preden ste dospeli do tiste eksplikacije takrat v Torinu, je zatem stal neka pot filozofa, nek razvoj filozofa. Bi ti mu rekel, morda je preveč vprašal, vprašati, kaj vas je dejansko intrigiralo do te mere, da ste se začeli poglavljati v,
ja, te stvari.
V te stvari, ampak je nek odgovor v tem smislu.
Ja, ti bom, Peter, ti bom takoj povedal. Jaz bi sam še Matjaž nekaj zdaj, sem se, ki me vprašal glede teh črnih maše. Ne. Meni so očitali, da jaz delam črne maše, ne? In ena od teh očitkov je, ena od teh črnih maš, ne, bi bila ta predstavitev tega moje plošče, Peter Paracelzus, s tem v katakombah Turjaškega gradu na Valpurg, ne, na tole, ja, na dno čarovnica, ne, 31. oktobra, ne, leta 1994, tam sem imel z neko čarovnico nastop, nago čarovnico, potem sem imel nastop tega z nago čarovnico, ne, v Filahu, tam pred celim mestom, tam ženska z joški do kolena, ne, in me je tam masirala in to ne bi bila tudi ena črna maša, pa še kakšna črna maša, ne, ne bi bila tudi med drugim tudi tole recimo s to štemarco, pa, ker štemarca ni bila edin rekvizit, so bili še hujši, a ne. No, ampak da ti to odgovorim, ja, na tvoje vprašanje, Peter. Bom spet, da ne bom se spuščal v kakšne dolge razlage, ker to je, bi rekel, pove o vsem tema. Ne. NSK je imel leta, mislim, da 88, pozim, en pomemben sestanek. Tak prelomen sestanek na Rožniku v Cankarjevi sobi. Smo imeli sestanek, da pač, mislim, pogledamo, kaj je praktična filozofija nastal šele 87. leta, se pravi, 3 leta po nastanku Nove slovenske kunst. In to je bil moj, v bistvu, prvi tak sestanek, v bistvu res, ko sem jaz kot član nastopil tam, sem bil prisotni, sem mogel se ja, povedati, kaj je smislen s tem svojim oddelkom, a ne? Oddelkom za čisto in prašen filozofijo. So, zdaj boš pa ti, zdaj pa ti povej, kaj je naloga tega oddelka, kaj je njegova osebina, s čem se ti ukvarjal. In jaz sem takole rekel, v družbi je ukvarjene s totalitarizmom na področju filozofije Bog. In s tem sem povedal vse. Ja.
Odlično. V prvem delu smo se nekako gibali nekje okrog teme seksualnosti. Ne? In zdaj vprašanje, ki je naslednje, je to. Katera oziroma kakšna je vloga seksualnosti v totalitarni družbi potem takem?
Kot sem prej rekel, je seksualnost zame neka absolutnostna kategorija, ki se enači z uživanjem in zato mora biti ta seksualnost v totalitarni družbi, mislim, potencirana totalitarnost. Ne? Mora biti presežna totalitarnost in sicer zakaj? Zaradi tega, ker prvič uživanje kot tako in kot pravim je povezano s temi vrhovnimi filozofskimi kategorijami in med njimi je tudi, ki se popolnoma ujema z kategorijo uživanja totalitarnost in tako naprej. In zato mora seksualnost tukaj delovati kot ena čista negativiteta napram tej, rečemo, družbeni, politični totalitarnosti, ki ni nič drugega, ki ni totalitarna, bi rekel, kategorija, pač pa, to je, to so interesi posameznikov, ki se predstavljajo kot občni interesi, ki pa seveda niso občni interesi, da v težnji po uresničevanju svojih egoističnih, ničevih, partikularnih, empiričnih interesov zatirajo druge ljudi in seveda In se kao predstavljajo kot tiste, bi rekel, uresničevalce neke, neke ideje. To je popolnoma skregano z vso, bi rekel, filozofsko in kakšno drugo logiko. In tukaj more seksualnost kot tista prava absolutnost pokazati zobe in pokazati, da to, kar delajo te totalitarne režimi, to je navadna laž, to je partikularja, to je empirično končno in mrtvo. To je, bi rekel, naloga. Ne?
Ja, okay. Seksualnost je uživanje, ampak tudi humor je najbrž oblika užitka. Ne?
Je, seveda.
Tudi. In vas, ko so vas z TV Arte na vprašanje, oziroma...
Bi me razprašal na to.
Mislim...
Kako da sem mogel kaj tacka, ne?
Recimo, ja.
A to je ravno to, mislim, da v bistvu, mislim, mi govorimo o nekih, saj jaz in moj oddelek, o nekih metafizičnih absolutnosti kategorijah, kjer je pač element tudi jasno totalno zlo, a ne? In da ravno s tem, s to prekomerno, a ne, bi rekel, identifikacijo, s tem, demistificiramo zlo, ga spodjemo, uničimo in pokažemo na njegovo lažnost, da je tisto, kar je čez, je čist nekaj drugega. Ne? To, ne? In seveda, in tudi moj oddelek se ukvarjajo s tem totalitarizmi in z političnimi in z vso, iz tudi druga svetovna vojna, s tem, kar se je zgodilo v Auschwitzu, to je ravno to, bi rekel, smrt in zlo sta premagljiva v neskončnem Boga.
Čas za glasbeni premor. Bodite spet z nami. Zdaj bomo poslušali eno lepo skladbico, kot bi rekel Daniel Schmidt Danny, tudi eno najnih prejšnjih gostov. Nima veze.
Malo smo znova skupaj, kaj ne?
Ja. Pa prisluhnimo.
Znova smo skupaj, spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki in spoštovani gostje v Menzi pri koritu. Nekako bomo sedaj skušali preobrniti tok tega progovora v še neko drugo zrenje. Pa bih vprašal tako, no.
Peter, najprej umiri kozličke, prosim.
Tišina v prostoru prosim. Vprašal bi pa zgolj to, no, sem pravi nekako... nosijo nam, bi temu rekel, nekakšno brezizhodnost, nekakšno je kot civilizacija, morda nimamo.
Ja.
Pa bi vas vseeno kot misleca metafizičnega vprašal, kje je prostor in kolikšen je prostor za nadaljni razvoj človeka, ukolikor ta še sploh obstaja. In kateri so ti svetovi, v katere bi morali znati stopiti, položiti roko, nogo od stopalo, našo sled, da smo tam in da smo to odkrili.
Ja. No, jaz bi najprej se čist sam dotaknil tistega, kar so prele govorila tam za Šankom. Ne? Uh-huh. Jaz mislim, da je zdaj ta čas zelo primeren za radio študenta. Ne? Ta, bi rekel, tak kritičen prelomen čas, ne? Ko so stvari zelo komplicirane, protislovne, vlada je na dezorientacija, samo se neke, bi rekel, analize, ki nimajo no, mislim, nobene vizije in tako naprej, pesimizem, ta regresija, ne, kot si omenil, ne, in mislim, da je tole fantastičen humus rekel, svet bo prešel, moje besede pa ne bodo prešle, ne. Kaj to pomeni, ne? Človeštvo bo moglo najdeti svoj smisel ne v neki, rečemo temu, te obsesivnosti, psihotičnosti, nevrotičnosti, materialne potrošništva, materialističnega potrošništva, ampak ker to je nekaj popolnoma zapisano smrti in razpadu in gnitju in rji, ampak človek ni samo, rečemo, ta njegova neposredna empirična telesna pojavnost, ker v tem primeru smo mi res samo meso in kosti in nič drugega. Ne? Ko umremo, je konc vsega in vse, kar človeštvo ustvari, vse, kar se misle in študira in dela in to, na konci, če smo sem, on sam prav, jaz sem svet premagal, ne? Se pravi, on je premagal to končnost, ne? In duh je neskončen, kot tudi prav Hegel. Duha, Boga se ne dokazuje z empiričnega, ker se ga ne more, ker on je duh. Duh je pa ta kategorija, o kateri sem jaz na začetku rekel, ki absolutno ni svetno zapopadljiva, ne? To je tista totalna transcendenca, ne? In mi moramo staviti na to transcendenco, kot na neki realnega. To ni neskončno, ni samo neka prazna beseda, neka ideja, nek pojem v naših možganih, ki ga bojo črli pojedli v hmelje svoje materialne potrebe. Jaz stalno govorim, človek mora normalno živeti, zato ustvariti pogoje, da bo normalno živo, ker trpeti je kurca, ne, ampak ni samo, bi rekel, to material, to potrošništvo, ni samo to smisel. In tudi recimo zemlja, ko ti sprašuješ sveta, ne, ta stalna rast je pot v peklo, je smrt. Človeštvo bo moralo najti svoj smisel življenja in nečem višjem, nečem, kar to presega. In to so pa recimo te, vse to so imeli, vse to so poznali že od pameti veka, kaj je to. Ne? To je religija, to je filozofija, to je umetnost, to je znanost in tako naprej. Ne pa samo tisto, bi rekel, zadovoljevanje teh materialnih potreb, tam pa tehle, kva so že te BTC, pa tako naprej. Ne, to.
Torej, imanentna naloga človeka je napotiti se k neskončnemu.
Ja. Se zavira tega in s tem bo odpadla tudi boja, vernik in Bog.
Kdo je kaj?
Jaz sem vernik. No. To.
Na kateri kje se stikata in kje sta si različna?
Mah. Jaz imam rad babe, ne, mislim.
Čas za glasbeni premor. Velja. Hvala lepa.
Se slišimo pol.
Malo
znova, hvala.
Poslušate Radio Študent.
Hvala vam, znova smo skupaj. Gospod Mlakar, kakšno usodo bi lahko človeštvo v tej svoji nalogi, ne, kakor smo jo prej nekako opredelili, lahko namenilo denarju? Ali je človek sposoben razviti kaj boljšega, ne, kot je denar?
Ja, najprej bi rekel to, da denar ni boka, ne, kaj za ene je boka. Ne. Mislim, denar je seveda, mislim, zato ker smo pač socialna bitja, ker naše samo, bi rekel, naša sama eksistenca, samo telo je premal, kot mi, sam kot individuum, za lastno preživetje, zato rabimo še druge, a ne, ljudi in tukaj je potrebna ta menjalna vrednost. A ne. Ampak jaz sem leta 97, ne, če se spomne kdo od vas, je bil v Ljubljani tako imenovani Evropski mesec kulture. In mi smo imeli takrat z Laibachom v Cankarjem domu tisti uvodni koncert, kjer sem jaz imel en tak govor, pričo treh predsednikov in ne vem kolikih ministrskih, pa zunanjih, pa načkofov, pa tako naprej. Ne? In so se vsi zgražali na tem, kar sem jaz povedal. No? In eno od teh stvari sem jaz, ki še danes jo podpišem, a ne, rekel, sem rekel, denar je za reveže. In mislim, da to vse pove. Ja.
Odlično. Matjaž, morda?
Ja, žal moramo počas končati. Jaz imam še eno vprašanje, no, v bistvu imam še več vprašanj, ampak tole skoraj moramo vprašati. Praznujemo 43 let, tale naša stara barka, stara cipa, kakor pravijo, Radio Študent. Vi ste tudi bivši sodelavc Radio Študent.
Ja,
a lahko poveste kaj lepega ali pa tudi kaj grdga o našem dobrem starem Radio Študent?
Mislim, grdga absolutno ne morem povedati. Jaz sem sodeloval, ja, in sem zelo vesel, da sem. Ne. Nisem bil tako blazno, kako bi rekel, reden vsak dan. Ja, ampak zmeraj, kadar je bilo kaj tacga, ne, pomembnega sem prišel k vam v studio, pa sem povedal pa to. Še takrat, ko sem bil predsednik Škuca, še v 70-ih letih, a ne, in pozneje tudi, a ne, a tudi se celo, mislim, neko poezijo sem tam bral, pa tako, a ne, in predavanje kakšno erotično zgodbo, pa tako. Skratka, imam zelo lep spomine, absolutno lepe in jaz cenim Radio Študent, hočem samo, da boste nadaljevali tako, kot delate in seveda izkoristili ta čas, ki pa je pisan na vašo kožo.
Sam še tole, lepa ženska ali bok?
Bok.
Ok, zdaj pa še reči zadnje vprašanje, ki ga zastavlja vsakmu gostu. Ja, Peter, ne? Izvoli.
Tako je. Hvala, da si mi prepustil tole, tale privilegij. In se pravi, kakor zmeraj, zadnje vprašanje se glasi, kaj je najbolje v življenju?
Tukaj je več stvari, a ne? Jaz mislim, zelo dobra stvar v življenju, a pa ena najboljših stvari v življenju je to, da si zadovoljen s svojim delom. Ne. Da, recimo, ker vi tukaj ste v glavnem pač študentje, ustvarjalci, raziskovalci, znanstveniki, umetniki, filozofi, kaj sem kaj, zdravniki, pravniki in tako naprej. Ne. Če v svojem delu uživaš in da vidiš tisto, kar narediš, seveda ob velikem naporu in tako, in rečeš, to je to, več ne morem, naprej ne morem, to je to, to je eno veliko zadovoljstvo. Je pa še ena druga stvar, ne? Ampak se pravim, te stvari je več. Ena od teh stvari pomembnih, mislim, blazno pomembnih življenja je to, ampak to je težko resničljiva je to. Seveda, če imaš recimo to, če verjameš v to filozofijo, ki jaz razvijam, je stvar malo lažja, pa tudi ni čist posem, mislim, enostavno. To, da enostavno misliš, da smrti ni, ali pa se sploh ne zavedaš, ali pa jo pozabiš.
Ok, res čist sam še zadnja stvar. Prej ste rekel, da on vrtalnik za beton sploh ni bila najbolj huda stvar ki je prodrla v tisto vagino. Zdaj me zanima, kaj so bile te ostale stvari.
Bile so tri stopne. Ne? Ena je bila analogna, druga je bila kemijsko, digitalna, kemijsko, biološko, medicinska, tretja je bila pa digitalna. Ne? To štemalce je bila ta analogna, ne? Druga je bila, ta je bila huda. Ne? In sicer, jaz sem pač predpostavil, ne? Ker šlo se pa za to, ne? Da jaz dokažem, da niti še z najbolj ekstremnimi, bi rekel, metodami zla, ne, rečemo, nekega sadističnega življanja, napriješ bliz absolutnemu Bogu. Ne, to. Druga je bila tako imenovana kemijsko-biološka in tako naprej. Kaj je smisel, mislim, vsebina te druge metode bila? Namreč, če izoliramo človekov živčni sistema, ne, periferno in centralno živčevje, in če ga znamo prehranjevati, ne, s tistimi snovmi, ki ga ohranjajo pri življenju, ne, s tistimi kemikalijami, in da potem, mislim, da potem to živčevje, mi tega človeka, od katere je ostalo samo živčni sistem, ne, možgani zavest, ki je pač ki se hrani z temi snovmi, kot kri in tako naprej. Ne? Skratka, ta človek je samo živčni sistem, nič drugega. On ne more sebe braniti, ne more nič reči, ne more povedati karkoli, da damo noter v neko raztopino in dražimo njegov center za bolečino. Mislim, si predstavljate, kako mora biti to hudo? Mislim. Ta človek je živ, jebenti. Je živ, ampak ne more nič, čist nič ne more, mislim. Je popolnoma nemočen, brez moči. Nemočen in ti dražeš ta njegov center za bolečino. To je popolni pekla. Ne. Druga je pa ta, pa da, tretja pa ta, da spravimo dušo, ne, človekovo dušo, ki ne bi jo... To je v bistvu kot neke sorte hipoteza bila. Ne. Teoretska hipoteza, da spravimo človekovo dušo na disketo. Ne. In sicer, če je duša rezultat določenih možganskih tokov in procesov, kemičnih, elektrokemičnih reakcij v možganih, a ne, te elektrokemijske reakcije spravimo na elektromagnetne reakcije, pretvorimo v elektromagnetne. Te elektromagnetne reakcije spravimo na disketo in potem se pravi, spravimo to dušo v računalnik in potem tega človeka, njegovo dušo v tem računalniku mrcvarimo do amena.
Ampak, hvala za odgovor, ampak midva sva...
In ga potem, samo še to, in potem ga lahko tudi ukinimo, to njegovo dušo ubijemo z enim klikom na tisk, kaj je že, delita, ne?
Midva sva sedaj zares končala, ampak če je kakšno vprašanje se strani cenjenega publikuma, prosim lepo.
Ma se je bilo dost.
Kakšno vprašanje?
To je bila 23. Vitica življenja Mila. Z 43. rojstnim dnevom, se pravi, ne, z novo programsko schemo se spreminja tudi redni mesečni termin. Naj ne odaje in poslušajte nas po novem ob sredah ob 20:30.
Z nami je bil Peter Mlakar, hvala lepa.
Hvala vama, hvala vam vsem, hvala, ste prišli, hvala.
Enkrat mesečno pridejo politične afere. Enkrat mesečno pride mesečni revijalni tisk. Enkrat mesečno pride menstruacija. Enkrat mesečno pride nov mesec. In enkrat mesečno pride Milo Rase Vitica, Vitica življenja Mila. Oddaja, kjer neki imamo za vas vse.